Langile abertzaleen batzordea, 1974an sortu zen. Lab sindikatuak beraz, 50 urte betetzen ditu. Gaur egun Euskal Herriko laugarren sindikatua da filiatu kopuruen aldetik, 50.000 baino gehiago ditu, baina bigarren sindikatua delegatu kopuruari dagokionez. Euskal Herri osoan gainera presidente dagoen sindikatu bakarra dugu. Gaurkoan bi gonbidatu, ekarri ditugu urte hurren honeta solasteko. Julen Mitxel Torina Elizondarra, egunon Julen.
Egunon.
Eta Ainara Etxabide Lesakarra, egunon baita zuri ere.
Bai, egunon.
Bi gonbidatu, bi perfil, baina aizu proiektu bakarra. Mitxelto, zein da labez duzun lehen da biziko oroitzapena? Nola hasi zinen zu laben?
Bueno, ni ja sartu nintzen zuzenean lanean Zalainen. Orduan zagon Laminaciones de Lesakaren barnean, gaur egun da ArcelorMittal produktu tubular. Eta 78an sartu nintzen, eta ja 80an afiliatu nintzen, ba ikusirikan orduko sindikatu bezberdinak ze jarrera zuten, ze eskaintzen zuten, eta batez ere ze proiektu zuten. Ba hori da pixuan ere hasierako oroitzapenak.
Mm-hmm. Zure kasuan Ainara?
Ba, lab beti izan asko aldeko langile klasaren aldeko borrokan erreferentzia datako bat. Eskualdea mugimendu sindikal, sozial eta politikoetan erreferente izan da nerezat, guretzat, gaztintzat, bueno, beti, ez? Eta nerezat orain momentu honetan hori bada bertan militatu alizatea.
Mm-hmm. Laben urte batzuk eman ondotik, pozez oroitzen duzun momentu bat Mitxelto, eta kontrakoa, zailtasunez oroitzen duzun bertze momenturen bat?
Bueno, iarrateko 44 urte batetan izan du diren pozezko eta bueno, sentitu diren gauzetako momentu omitzere, bai. Mm-hmm. Claro, nik izan ditute ardura desberdinak, egon naiz Euskal Herriko metal batzordean, sidurgia integraleko arduradun moduan, Astelorreko akordio nagusien baitan, eta hor badira unit, sentipen, baina beti ere hurbilekoak emozio eta samintasun gehi guztien dute aldekoak eta kontrakoak. Eta hor samintasunan erran biharrean, ba, batipat Zalainen eman zen joera, 2008an kontesak hartu ezkeroztik egintzen aldaketa bat, horrek suposatu zuen 120 eventual kanpon ustea, eta zenbait langileen birkolokratzia, eta hoien barnean ondorio bezala izan zen emakume baten kaleratzea. Horrek sekulako samintasuna eta impotentzia eman zidan, eta, bueno, bere ondoriokin, ez, horneko segitzen baitu. Gero, horren ondotikan, kezka edo beldurra sentitu nuen bene arduragatikan momentu bat uste dut dela komenigarria komentatzia. 2004ko martxoaren 11an Madridan genuen Arcelorreko akordio nagusiaren jarripen batzordea. Eta ni belate goiti ninduen jaloera irratia pisturik zazpitarrik aldean edola, ba Madridan izan zen atentadua. Mm-hmm. Jasi ziren 7-lakoak, 8-lakoak, eta ja, noainin eta retzatzerakoan, ja, 30 goiti hildakoak. Ta nik, kezka ikaragarria, han gero sindikatu bezala, pesatzen nuen, estutasunean hartuko nindutela, eta beharko nula nik, bueno, sindikatuaren ahotsa han utzi, planteatuko zigutelakoan manifesto bat edo komunikatu bat. Eta horren ondotean, Madridan iritsi, ez genin jauzen dira gehiago sumatu, antasian gindua zela, Astelorreko egoitzalderat, irratia biztu zaketen, taxistak, eta han entzun nuen esatariak errantzuena. Todo el mundo está convencido de que ha sido ETA, menos algún energúmeno como Arnaldo Otegi, que manifiesta que es algún grupo yihadista por su modus operandi. Ni momentu horretan, lasaitu nitzen, atxastu nuen, eta bere biziko oroitzapena izan dut momentu horrena.
Hor, argi ikusi zenuen, ez, afera. Ainara, bueno, zu egunerokoan ibiltzen zara burubelarri lanean, laben, galdetu nahi nizun, nola izaten den, bueno, egunerokoa horretan edo, bueno, orain adibidez, zertan, ze borrokekin zaudeten?
Bai, ba, bueno, gure egunerokoa geldi zina izaten da. Agenda bat duzu eta etengabe aldatu egiten da. Orduan, bueno, ba, gure elgura beti da langileria laguntzea behar dugun guztietan. Eta langileria bueno, ba, utresna bat izatea, hau da, langileak aktibatu eta antolatzea da gure helburu, ez? Orduan, ba, momentu honetan eskualdean, erdigunean zaintza dugu, apustu handina, zaintzaz arduratzen diren enpresak publifikatu eta duintza da gure helburua, eta beraz, ba, bertzek bertze residentziak, garbiketa, aurre eskolak, edo zaborkudeak eta gira, ez, gure helburu. Industrian ere gai bagalduza, momentu honetan hainbat industriatan paktuak berritzen negoziatzen ari diren, baina beti ere kontutan hartuta herrialdeko hitzarmenak direla gure indartze asmoa, ez? Hori baita gure oinarri eta beti dugu erronka hondina eskualdin ba ostalaritzan sartzea, bertzein bat ere mutan dezala.
Garai berriak, borroka berriak, edozein kasutan, labek 50 urte betetzen ditu. Arro egoteko moduko sindikatua da, Julen, zer ikusten duzu hola, atzera begiratuta eta bere ibilbidea pixkat begiratuta?
Bueno, niri sindikatuak haunitzen mandit. Nik erran dezaket, sindikatuak bizi modua ere markatu nahuela. Horretan, lehen aipatu duen bezala, hasieratikan ez nintzen buru belarri sartu sindikatuan, ez nintzen beharren batik sortu, baizikan proiektu batekin gehien bat identifikatzen nintzelakoz. Mm-hmm. Gero demorakin, orainikan gehiago baiestatu da, dela sindikatu bat integrala, sindikatu bat hasieratikan soziopolitikoa, denek alagara, baina labek gainera aitortzen du. Mm-hmm. Kontutan hartzen duena arlo desberdinak, ekonomia, ekologistak, hizkuntzan aldetik, feministan aldetik, bueno, denetikan, ez? Nik gainera, guk sindikatotikan, nola lantokian, nola gero sektorian, egin behar genituen komunikaduak eta gure hizkeran, batez ere gaztelaniaz, ba, izan ginen aurrekariak elementu feministak erabiltzen genituenak. Hasiera batean erdarazko komunikaduetan los las trabajadores trabajadoras, gero sindikatuak berak aterazuen liburuska bat aholku batzuk emanez hori ikasi genuen metodoiek fintzen, erramarrian los trabajadores trabajadoras zerretan genuen la clase trabajadora o las personas trabajadoras. Orduan, sindikatu izan da aurrekari bat feministan transmisioan, komunikazioan, eta nik hortikan haunitzik hasi dut, eta gero, bueno, soziopolitikoa beti izan du da, eta hori kontrakua erraten duenak engainatzen dena. Hemen erraten bali badu norbitek, eske guz gara politikoak horrek erran nahi du sistemakin konforme dagoela. Baina guk politikoak garela aitortzen dugu, zergatik guk nahi dugu bertze eredu bat, bertze bizitza eredu bat, eta horretan lab izan du da beti sindikatu soziopolitiko integrala, eta langileeri ematen duen ikuspegia ez bakarrikan lantokien lan baldintzak eta hobiagoak edo duinak izatia, baizik bizitza osoan. Ez daiteke persona bat zatitu, lantokian izan zaitez gauza bat, eta lantokitik kanpo bertzea. Azken finean persona bera da lantokien eta lantokitik kanpo, eta labek bere estatututan, bere izaeran, hartzen ditu gauzoiek denak, eta horrengatikan inplikatu izan gara ekologia munduan, euskararen munduan, zekatikan lab hortan ikusi dut sindikatu oso bat, sindikatu integral bat, eta gainera hasieratikan balio zuena, baino demoran antzinerat joan ta ikusten den bezala aldaketa klimatikoak eta bar, ba, gero eta garrantzia gehiago duena, eta gero finki jokatzen duena bizi ereduan. Horrengatikan da sindikatu bat azten joan dena, nik orain dela 50 urte, baina nik ezautzen dut 44 urte hauetan, ba, poliki goiti joan da, eta nik uste belaunaldi berriek hala ikusten dutela, eta bueno, bezena izango da gure lana hala ikusteraztea.
eta belaunaldi berriak ere bai, ba, gizartearen aldaketa horretan, ez, atera dira nolabait ere, 50 urteko ibilbidea Julenek aipatzen zizkigun balioak, printzipioak, eta bueno, ba, laben ibilbidea ardaztu dutenak urte guzti hauetan, baina gizartea ere, ba, haunitz aldatzen joaten da, sindikalgintza beraz ere bai, eta borrokak ere bai. Ainara, nola iduritzen zaizu egokitu dela lab, ba, borroka eta garai berri hauetara, eta ze fronte edo erronka erranentzen dituen dituela labek orain aitzinean?
Ba, lab beti izan da sindikatu bat langile klasearen beharretera egokitzen saiatu dena, ez? Bada, etengabe birpentsatzen ari den sindikatu bat gara. Horren adibide da, ba, sindikatuan ere, lehenengo sindikatua gara, alderri feminista edo jorratzen hasi ginenak, eta gero horren ondoren etorri dire guztiak, ez? Ba, laben erronka nagusia momentu honetan trantzizioeko sozialean nola eragin pentsatzea da, ez? Aldaketa ugari dator zemenik urte honetara, horrez gain ere antirrazismoan nola eragin ere, ez? Ditugu hor sortu dire txezetxeko langileak antolatu dituzugu emakumeen gerratu haunitz, eta hor sail sindikal bat ere sortu dugu labetik. Edota etxebizitzaren problematika erdigunean jartza ere bada gure helburu. Ulertzen dugulako lana eta etxebizitzari gabe, ba, ez dagoela bizitzarik. Orduan, lamen borroka nagusia da lan eta bizitza duina bermatzea langile guztiontzat. Orduan, ba, nik uste lab horretan dabila eta horretan segituko dugu. Berpentsatzen eta egokitzen langileriaren beharretara.
Mm-hmm. 50 urteko ibilbidearentzako tarte txikiegia eman diogu, biztan da, maiatzaren batean seguru egonen direla hainbertze gauz, zentzu horretan labek emanen dio tartea, ba, urte urren hori ospatzeari, gaurkoan erran bezala, alako, itzartze txiki bat egina izan dugu honekin, bi gonbidatu hauekin. Bai, eskatuko dizuete Julen eta Ainara, azkeneko, mezu txiki bat, nolabait ere akitzeko, zergatik iduritzen zaizuen garrantzitsua, gaur egun ere bai sindikatu batean parte hartzea, edo are, laben parte hartzea Julen.
Bueno, nik aste honetan aipatu dudan bezala, labek haunitz eman dit, haunitz markatu dit, eta bizitza bera ikustean ere haunitz lagundu dit. Eta batez ere gaztei animatu, begitzeko bizitzaren zentzua, begitzeko arlo desberdinen arteko interkomunikazioa, eta langile bezala balima da benpen, langile klase bezala bermatzeko, dela sindikatorik egokiena, integrala baita, eta arlo guztiek kontutan edukitzen baitu, eta animatzeko, labekin bat eginez, labekin proiektuekin bat eginez, afiliazioen bidez bere babesa hartzen du, baina baita ere konpartitzen du proiektu batekin. Eta hauniz jubilatzen direnean ere baja ematen dute, baina oikirire animatu, oinikan bizitzen segitzen duten bitartean proiektukin bat egituko lab tresna egokia segitzen dule izaten, labek oinikan ematen segitko du inorbanakoei, baina inorbanak ere laberi, proiektuari, afiliazioan bidez aportatzen du, bat egiten du, eta hori bizitzan niretako haunitzarraten du.
Ainara?
Bai, lab ez da sindikatu soil bat, hau da sindikatu soziopolitiko bada, orduan, guk enpresetan kalin eta gizartein eragiten dugu, ez? Orduan, guk kolektiboan sinazten dugu, ez gara korporatibistak, eta Euskal Herriaren zako egiten dugu lan. Hau da, nazio ere ikuntzarako langile klasearen tresna gara. Eta gurekin batera, antolatzera animatzen txugu eskualdeko langile guztiak, noski. Beraz, kapitalaren erasoen aurka lan eta bizitza duina aldarrikatzen dugu beti, eta horretan jarraituko dugu.
Bai, nik gogoratu ere bai, aspalditika nik eraman nintzen dudut bastan bidasoko ardura. Gero etorri ziren Mirari Leiza, Koldo Saez, Asier Calderon, eta orain Ariz Bereau, eta denekin arras gustura egin du lana, ikustekin gazte batzuk inplikatzen direna, proiektu batekin, inplikatzen direna, jendearteko lanketa batekin, horrek hauniz betetzen du, pozgarri ezan du da, eta gazte guziei animatu, proiektuarekin bat egiteak adinekoak eta gazteak zoragarria dela eta bizitzari horrek sekulako funtsa ematen diola.
Baitzeder, hoiekin utziko dugu, Julen Mitxel Torena eta Ainara Etxebide izan ditugu, biak labeko kideak, eta, bueno, ba, 50 urte hauei erramezala, tartetxo txiki bat behintzat eskainina izan diogu. Mila esker biei.
Mila esker biei.
Bazueri eta animo.